У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 18 гадзінаў.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Пачаўся першы афіцыйны візіт прэзідэнта Туркменістану ў Беларусь. Беларуская дэлегацыя працягвае ў Маскве перамовы па ўмовах транзіту нафты. У аўторак завяршаецца вылучэнне кандыдатаў у сябры тэрытарыяльных выбарчых камісій. У Беларусі падвысіліся кошты на аўтамабільнае паліва.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску 18 гадзінаў 1 хвіліна ў праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. У Іраку пакараны смерцю Алім Хасан Аль-Маджыд, двоюродны брат Садама Хусейна, вядомы пад мянушкай хімічны Алі. Ён быў асуджаны за прымяненне хімічнай зброі супраць курдскага насельніцтва на поўначы Іраку. У выніку трох тэрактаў у Багдадзе загінулі 36 чалавек, больш як 70 параненыя. Першы выбух адбыўся ля гатэлю «Шаратон» у цэнтры гораду, другі каля гатэлю «Вавілон», які выкарыстоўваецца для дзяржаўных мерапрыемстваў. Трэці тэракт адбыўся ля гатэлю «Амра», дзе спыняюцца замежныя журналісты. Камандуючы войскамі НАТО ў Афганістане Стэнлі Маккрыстал у інтэрв'ю брытанскай газеце «Financial Times» заявіў, што краіна прайшла праз дастатковы перыяд узброенага супрацьстаяння і мірныя перамовы з талібамі маглі б зрабіць магчымым спыненне вайны. Генерал выказаў меркаванне, што прыбыццё ў Афганістан дадатковага кантынгенту ў 30 тысяч вайскоўцаў можа моцна аслабіць талібаў, і яны пагодзяцца на перамовы. У Стамбуле адбываюцца перамовы лідараў Афганістану, Пакістану і Турэччыны. Галоўная тэма – барацьба з экстрэмізмам. На 28 студзеня ў Лондоне запланаваная міжнародная канферэнцыя па праблемах Афганістану. Прадстаўнікі Далай-ламы прыбываюць у Кітай дзеля перамоў з уладамі КНР. Пра гэта паведаміў тыбецкі ўрад у выгнанні. Гэта першыя кантакты прадстаўнікоў тыбецкага духовнага лідара і кітайскіх уладаў пасля таго, як у 8 годзе перамовы былі спыненыя. Кітай абвінавачвае Далай-ламу ў арганізацыі масавых хваляванняў у Тыбеце. Далай-лама заяўляе, што выступае за шырокую аўтаномію Тыбету ў межах Кітаю. Цэнтральная выбарчая камісія Украіны абвясціла канчатковыя афіцыйныя вынікі першага тура прэзідэнцкіх выбараў. Віктар Янукович набраў 35,32% галасоў, Юлія Цімашэнка 25,05%. Другі тур выбараў прызначаны на 7 лютага. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце. Адрас www.svaboda.org.